Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε και πάλι τη μεγάλη χαρά να είμαστε συντροφιά για τις υπόλοιπες δύο ώρες. Μια δεκαπενθήμερη εκπομπή, η οποία σαν στόχο, όπως και κάθε εκπομπή παραγωγής του 104,3 Χριστιανισμού, είναι να υψώσει το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και το Ευαγγέλιο σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Αλλά ιδιαίτερα η συγκεκριμένη εκπομπή κοιτάει μέσα και υπό το πρίσμα των επιστημονικών νεότερων στοιχείων, όχι να επιβεβαιώσει το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού δεν χρειάζεται καμία επιβεβαίωση, από μόνος του στέκει ορθώς απέναντι σε κάθε χτύπημα, αλλά να καταδείξει και να ουσιαστικά ρίξει κάθε οχυρό που στέκεται ενάντια στη γνώση του Λόγου του Θεού. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη μεγάλη χαρά στον ήχο να είναι ο αγαπητός Νίκος Καλατζής, ο οποίος θα έχει την τεχνική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου. Και εδώ στο μικρόφωνο είμαστε Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Δυστυχώς ο αγαπητός Αλέκος Περάκης δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα, αλλά έχει την αγάπη, τις προσευχές και θα είναι κοντά μας, πιστεύω, προσευχόμενος. Και αγαπητή Ανέστη, προχωράμε στην σειρά εκπομπών που έχουμε αρχίσει.
Αμήν, Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους αγαπητούς φίλους ακροατές. Και πραγματικά ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε την ευκαιρία για μια ακόμη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα χαρούμε, όπως είπες και εσύ, να επικοινωνήσουν μαζί μας οι αγαπητοί φίλοι ακροατές με όλους τους τρόπους που ανέφερες, αλλά και με το email μας, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση science@christianity.gr. science@christianity.gr. Επίσης, να υπενθυμίσουμε και την ιστοσελίδα μας, www.christianity.gr, christianity.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε και να ακούσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει, να μελετήσετε σχετικό υλικό με τις εκπομπές και τις πηγές από τις οποίες και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει όλους τους φίλους ακροατές που είναι αυτοί κοντά μας, και θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας ένα εδάφιο, δύο εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού, από την Επιστολή προς Γαλάτας, σίγμα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Λέει ο Λόγος του Θεού: «Μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Διότι ο σπείρον εις την σάρκα εαυτού, θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθοράν, αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα, θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Και επειδή ακριβώς ο Θεός δεν εμπέζεται και κανείς δεν μπορεί να τον ξεγελάσει, ούτε να ανατρέψει την αλήθεια του Λόγου του Θεού, παρότι μπορεί να υπάρχουν αντιρρήσεις και αμφιβολίες, καλούμαστε να σπείρουμε στην αλήθεια». Και αυτή η εκπομπή απόψε, ιδιαιτέρως, όπως και κάθε εκπομπή του σταθμού, αλλά ιδιαιτέρως απόψε, θέλουμε να σπείρουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού, την αλήθεια η οποία, με την οποία συμφωνούν τα πραγματικά επιστημονικά δεδομένα, όπως τα αναφέρουμε. Δεν θέλουμε να σπείρουμε ένα ψέμα το οποίο θα οδηγήσει στη φθορά και στην απώλεια, αλλά θέλουμε να σπείρουμε την αλήθεια, θέλουμε να σπείρουμε στο πνεύμα, γιατί ο Λόγος Θεού είναι πνεύμα και ζωή, για να θερήσουμε και ζωή αιώνια.
Εγώ με ένα εδάφιο προχωράω στον 104 ψαλμό, τον ψαλμό της δημιουργίας, το 24 εδάφιο. «Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, τα πάντα εν σοφία επί ίσας. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου». Και πάνω σε αυτά τα ποιήματα και τη σοφία του Θεού θα συνεχίσουμε. Υπενθυμίζω για όσους ακροατές μας ακούνε για πρώτη φορά ή έχουν χάσει τις προηγούμενες εκπομπές, ότι από την αρχή του Σεπτεμβρίου και από την νέα σεζόν, τον 13ο κύκλο εκπομπών, τον οποίον πορευόμαστε με τη χάρη του Κυρίου, αρχίσαμε μια κριτική θεώρηση και αναδρομή στην εξελικτική σκέψη και την κατάρριψή της σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα και το πόσο ασυμβίβαστη είναι και με την αλήθεια αλλά και με την αγάπη του Λόγου του Θεού. Αρχίσαμε έτσι και με αφορμή ότι για πρώτη φορά εξετάζεται πανελλαδικά στο μάθημα της βιολογίας κατεύθυνσης η εξέλιξη, η οποία μπήκε στο μάθημα της κατεύθυνσης βιολογίας από φέτος. Προχωρήσαμε στο θέμα της αβιογένεσης, πώς άρχισαν όλα, πώς προέκυψε η ζωή. Μετά ασχοληθήκαμε με το πολύ πολύπλοκο και πανέμορφο αυτό μακρομόριο, το DNA, και την απίστευτη γενετική πληροφορία που κρύβεται, αλλά και τους μηχανισμούς διατήρησής της. Και τώρα συνεχίζουμε, αφού είδαμε και τα πολυθώματα και την κάμβρια έκρηξη, με το πέμπτο ουσιαστικά μέρος και σειρά που αφορά τις μεταλλάξεις και την γενετική ομοιότητα. Να πούμε από τώρα στους φίλους ακροατές ότι με αυτές τις 5 εκπομπές κλείνουμε ουσιαστικά την θεώρηση πάνω στην εξέλιξη και θα προχωρήσουμε στην επόμενη εκπομπή με την γενικότερη εικόνα, ασχολούμενοι και επικεντρωνόμενοι στον άνθρωπο, για τις ανθρωπίδες, για το γενεολογικό δέντρο του ανθρώπου και την αντίφαση όλων αυτών των στοιχείων με το Λόγο του Θεού, αλλά και με το θέμα των δεινοσαύρων. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε λάβει πολλές φορές τηλεφωνήματα και απορίες. Οπότε στις 5 Δεκεμβρίου θα επικεντρωθούμε στο θέμα του ανθρώπου, άνθρωποι των σπηλαίων, καταγωγή, τι έγινε, και των δεινοσαύρων. Αλλά νομίζω, Ανέστη, μπορούμε να μπούμε στο θέμα μας.
Αμήν, Δημήτρη.
Τις μεταλλάξεις και πώς όλα αυτά δείχνουν.
Θα ζητήσουμε βέβαια και την κατανόηση και την επίοικια των ακροατών μας, καθώς υπενθυμίζουμε ότι είναι μια εκπομπή η οποία έχει έναν ιδιαίτερα επιστημονικό χαρακτήρα. Επομένως, θα αναφερθούμε και σε ορολογίες, τις οποίες όσο μπορούμε θα τις εκλαϊκεύσουμε, ώστε και ο απλός ακροατής να μπορέσει να πάρει κάποιο μήνυμα και να καταλάβει τη γενική ιδέα της εκπομπής μας. Άλλωστε, είναι όροι τους οποίους λίγο πολύ ακούμε όλο και συχνότερα σήμερα, καθώς υπάρχει η πρόσβαση σε αυτή την επιστημονική γνώση από τους περισσότερους ανθρώπους. Αναφέρομαι ιδιαίτερως στο DNA, το οποίο πιστεύω πως όλοι γνωρίζουμε ότι και το έχουμε ακούσει, είναι το γενετικό υλικό, το οποίο υπάρχει ένα μεγάλο μόριο που είναι μέσα στον πυρήνα κάθε κυττάρου και μέσα στο οποίο, όπως έχουμε αναφέρει αναλυτικά σε προηγούμενες εκπομπές, είναι αποθηκευμένη μια τεράστια ποσότητα πληροφορίας, η οποία καθορίζει τη δομή κάθε οργανισμού, τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων και όλων των βιολογικών του συστημάτων εν περιλήψη. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι καταγεγραμμένες, όπως είχαμε πει στη σχετική εκπομπή, σε ένα, ας το πούμε, χημικό αλφάβητο, το οποίο χρησιμοποιεί 4 χημικά γράμματα, που είναι οι 4 αζωτούχες χημικές βάσεις που υπάρχουν στο DNA, αδενίνη, θυμίνη, κιτοσίνη, γουανίνη. Είναι γνωστό στους μαθητές του ηλικίου ιδιαίτερως, οι οποίοι κάνουν το μάθημα της βιολογίας. Δεν θα ασχοληθούμε πάλι να εξηγήσουμε τις λειτουργίες με τις οποίες το γενετικό υλικό καθορίζει τη ροή της πληροφορίας και την μετατροπή της στις πρωτεΐνες που ρυθμίζουν όλες τις λειτουργίες. Θα μιλήσουμε τώρα για το ποια είναι η απάντηση στην λεγόμενη συνθετική θεωρία της εξέλιξης ή νεοδαρβινισμό, σύμφωνα με την οποία πηγή των εξελικτικών αλλαγών είναι οι μεταλλάξεις που μπορεί να συμβούν στο γενετικό υλικό. Δηλαδή, πώς από το ένα είδος υπήρξε η μετάβαση στο επόμενο, γίνανε, λένε, κάποιες τυχαίες μεταλλάξεις, δηλαδή αλλαγές στο γενετικό υλικό, που υπό την κατευθυντήρια δράση της φυσικής επιλογής σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα νέο είδος.
Εδώ να πούμε, Ανέστη, ότι είχαμε κλείσει την προηγούμενη εκπομπή λέγοντας ότι το μόνο που σίγουρα εξελίσσεται είναι η ίδια εξελικτική θεωρία. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 160 περίπου χρόνια από τον Δαρβίνο ουσιαστικά έχει υποστεί πολλές εξελικτικές διαδικασίες η ίδια η θεωρία της εξέλιξης. Και η τελευταία της μορφή είναι η συνθετική θεωρία, αυτή η θεωρία του νεοδαρβινισμού, που εισάγει ουσιαστικά ότι η πηγή των εξελικτικών αλλαγών είναι οι μεταλλάξεις, και ουσιαστικά πάνω εκεί δρά η φυσική επιλογή σαν μια κατεύθυνση προς την παραγωγή νέων πολυπλοκότερων ειδών.
Ναι, δηλαδή επιλέγεται, ας πούμε, ο καλύτερα προσαρμοσμένος να επιβιώσει, να παραγάγει περισσότερους απογόνους, και αυτή η μετάλλαξη που έχει το νέο χαρακτηριστικό περνάει στους απογόνους του, μετά έρχεται μια άλλη μετάλλαξη να συσσωρευτεί, να βελτιώσει, ας πούμε, το χαρακτηριστικό αυτό, να μεταδοθεί πάλι στους απογόνους, και στη συνέχεια όλο αυτό να δημιουργήσει τελικά σε ένα νέο είδος. Ας μπούμε όμως λίγο να δούμε περιληπτικά, πάντοτε και όσο το δυνατόν εκλαϊκευμένα, το θέμα αυτό. Μιλάμε λοιπόν για μεταλλάξεις, δηλαδή με συγχωρείτε, αλλαγές στην αλληλουχία των χημικών γραμμάτων. Έτσι, είπαμε ότι είναι γραμμένη πληροφορία γενετική με χημικά γράμματα. Εάν αλλάξει κάποιο ή κάποια γράμματα, μιλάμε για μετάλλαξη. Δηλαδή, να μην μπουν με το σωστό τρόπο, με τη σωστή σειρά. Τώρα, τι επίπτωση θα έχει αυτό, το να γίνει μια μετάλλαξη? Μπορεί να δημιουργηθεί κάποια αλλίωση στα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ατόμου. Οι γενετιστές το λένε ένας διαφορετικός φαινότυπος. Όμως δεν συμβαίνει αυτό πάντοτε. Δηλαδή, πάντοτε μια μετάλλαξη να δημιουργήσει κάτι, ένα μέλος που να είναι παραμορφωμένο, να έχει διαφορετική μορφή. Μπορεί και να προκαλέσει κάποια, ας πούμε, αλλαγή εσωτερική, δηλαδή στην εσωτερική λειτουργία του οργανισμού. Για να δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση η αλλαγή ενός μόνο χημικού γράμματος να οδηγήσει σε λανθασμένη κατασκευή της αιμοσφαιρίνης. Η αιμοσφαιρίνη είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι μια πρωτεΐνη η οποία καθορίζει τη λειτουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίων, είναι βασική για τη λειτουργία τους. Και έτσι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, αντί να έχουν το γνωστό σχήμα, το οποίο λένε μάλιστα κάποιοι ότι μοιάζει με καραμέλα, να έχουν ένα δρεπανοειδές σχήμα. Είναι η λεγόμενη δρεπανοκυταρική αναιμία. Τώρα αυτό που συμβαίνει, δηλαδή να είναι διαφορετικού σχήματος τα ερυθρά αιμοσφαίρια, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, δημιουργεί προβλήματα στη κυκλοφορία του αίματος, στη λειτουργία των οργάνων. Και να δώσω και ένα παράδειγμα μιας μετάλλαξης που μπορεί να προκαλέσει μια εξωτερική αλλαγή. Μια μετάλλαξη σε γονίδιο που ευθύνεται για τη σύνθεση μελανίνης μπορεί να δημιουργήσει στο λεγόμενο αλφισμό. Η μελανίνη είναι αυτή η ουσία η οποία προσδίδει την απόχρωση στο δέρμα μας. Αναλόγως δηλαδή αν κάποιος ήταν σκουρόχρωμος ή ανοιχτόχρωμος, είναι τα επίπεδα μελανίνης τα οποία εκρίνει ο οργανισμός του. Εάν λοιπόν υπάρξει μετάλλαξη στα γονίδια τα οποία ευθύνονται για τη σύνθεση της μελανίνης, μπορεί να δημιουργηθεί για παράδειγμα ο λεγόμενος αλφισμός, μια πάθηση δηλαδή όπου το άτομο έχει πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα, λευκό δέρμα, και πολύ ανοιχτόχρωμες τρίχες και βέβαια παρουσιάζει διάφορες σχετικές παθήσεις. Άρα λοιπόν μιλήσαμε για μεταλλάξεις που αλλάζουν το εξωτερικό ή αλλάζουν τον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, αλλά υπάρχουν και μεταλλάξεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία μιας διαφοροποιημένης πρωτεΐνης, αλλά το άτομο να μην παρουσιάζει καμία διαταραχή, δηλαδή αυτό να μην έχει κάποια επίπτωση ούτε στο εξωτερικό.
Μια ουδέτερη μετάλλαξη.
Ακριβώς. Αυτές λέγονται ουδέτερες ή σιωπηλές μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε κύτταρο του οργανισμού μας, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι για να μεταβιβαστεί μια μετάλλαξη στους απογόνους, θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί, να έχει γίνει στα γεννητικά κύτταρα, δηλαδή στο άριο και το σπερματοζωάριο. Αυτές μεταβιβάζονται στους απογόνους και έτσι δημιουργούνται οι λεγόμενες κληρονομικές ασθένειες.
Άρα με λίγα λόγια, Ανέστη, για να το πούμε απλά, τι προτείνει η συνθετική θεωρία? Προτείνει ότι θέλω αλλαγή. Η αλλαγή αυτή από πού μπορεί να έρθει? Έξωθεν. Από πού? Είτε κληρονομικούς, είτε περιβαλλοντολογικοί παράγοντες, η περίοδης ακτινοβολία, έκθεση σε διάφορα άλλα ακτινοβολίες κλπ. Μπορεί να προκαλέσει μετάλλαξη. Τι σημαίνει μετάλλαξη? Αλλαγή ενός χημικού ή περισσότερων γραμμάτων στο DNA. Αυτό τώρα φαινοτυπικά, εξωτερικά δηλαδή, θα οδηγήσει σε μια αλλαγή. Αν τώρα αυτή η αλλαγή προσδώσει στον οργανισμό μια ωφέλεια, ένα πλεονέκτημα, ένα προτέρημα σε σχέση με τους άλλους, στην αντιμετώπιση κάποιας περιβαλλοντολογικής κατάστασης, τότε η φυσική επιλογή θα δράσει πάνω σε αυτήν, ώστε να την διατηρήσει και να την μεταφέρει και ως απογόνους. Για παράδειγμα, λέω τώρα κάτι πιο χοντρό, κάποιος λόγω μετάλλαξης αποκτάει ανοσία ή ανθεκτικότητα σε κάποιον ιό. Και έρχεται ξαφνικά μια επιδημία, θερίζει όλο τον πληθυσμό, αλλά αυτός που έχει την μετάλλαξη και την ανθεκτικότητα στο συγκεκριμένο στέλεχος επιβίωσε και μετέφερε αυτή την ανθεκτικότητα στις επόμενες γενιές. Άρα τι έχει η μετάλλαξη και η φυσική επιλογή οδηγήσει? Οδήγησε, λένε οι νεοδαρβινιστές, σε ένα νέο είδος, σε εισαγωγικά, που έχει ανθεκτικότητα σε αυτό το στέλεχος. Αν τώρα αυτό επαναληφθεί σε εκατομμύρια χρόνια και με τη δράση όλων αυτών των ευνοϊκών μεταλλάξεων, θα οδηγήσει, λένε, σε ένα νέο είδος ανώτερο. Αυτά είναι με λίγα λόγια, νομίζω, Ανέστη, το τι προτείνει η καινούργια θεωρία, έτσι είναι?
Ναι, και μάλιστα αυτό συνδέεται και με το παράδειγμα του ματιού που είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή. Λέγεται από τους οπαδούς της θεωρίας της εξέλιξης ότι κάποια στιγμή κάποιο ζώο, τυχαία, ενώ ήταν τυφλό, απέκτησε μια φωτοευαίσθητη περιοχή. Οπότε μπορεί να μην είχε μεν κανονική όραση, αλλά είχε τη δυνατότητα να καταλαβαίνει τις αναλλαγές του φωτός και του σκότους, οπότε αυτό του προσέδωσε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπόλοιπα ζώα του είδους του. Οπότε αυτό προσαρμόστηκε καλύτερα στις συνθήκες του περιβάλλοντος του, μπορούσε να καταλάβει με αναλλαγές με ένα σκηνήθες, μπορούσε να προφυλαχτεί από ενδεχόμενους κινδύνους, καθώς ας πούμε αντιλαμβανόταν τις μεταβολές του φωτός. Οπότε πέρασε από το φίλτρο της φυσικής επιλογής. Στη συνέχεια ήρθε μια άλλη μετάλλαξη, η οποία βοήθησε αυτή η επιφάνεια, η φωτοευαίσθητη, να γίνει κοιλότητα. Μετά ήρθε μια άλλη μετάλλαξη.
Αποκτά και την κατεύθυνση.
Ναι, η οποία, ας πούμε, την κοιλότητα αυτή έγινε κλειστή και γέμισε με ένα υγρό. Μετά ήρθε μια άλλη μετάλλαξη και άλλη μετάλλαξη και άλλη μετάλλαξη και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ο βολβός, δημιουργήθηκε ο αμφιλιστηροειδής χιτώνας, τα οπτικά νεύρα, ο φακός, ο οποίος μπορεί να κάνει την εστίαση, επεξεργασία. Όλα αυτά με μεταλλάξεις. Και το ερώτημα είναι, είναι δυνατόν οι μεταλλάξεις να επιδρούν με τέτοιο τρόπο ώστε έστω και σε βάθος εκατομμυρίων ετών να μπορέσουμε να έχουμε εξέλιξη ενός μέλους, ενός οργάνου και τελικά να μιλάμε για μετάβαση σε νέο είδος? Αυτό είναι που θέλουμε να δούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, αν όντως οι μεταλλάξεις μπορούν να αποτελέσουν μηχανισμό εξέλιξης.
Μέχρι νομίζω θέσαμε ακριβώς τι προτείνει και τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα να την αποδομήσουμε μέσα από 5-6 κέρια χτυπήματα. Για κάποιον που μας ακούει, γιατί πραγματικά αυτό που κηρύτεται από αυτό το ραδιόφωνο και εξαγγέλλεται είναι ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα και αν θέλετε το μότο ή το λογότυπος που χαρακτηρίζει το 104,3 είναι ότι το Ευαγγέλιο, αυτός ο λόγος που ακούγεται, το ραδιόφωνο το οποίο μιλάει για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και πάλι το τονίζω, θα έλεγε κάποιος, μιλάμε για μεταλλάξεις, μιλάμε για εξέλιξη, τι σχέση έχουν τα δύο? Και θα ήθελα εξ αρχής πάλι να πούμε με αφορμή την εκπομπή αυτή ότι το ιονιστερνισμός και η αποδοχή της εξελικτικής σκέψης είναι πλήρως ασύμβατη με το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους με τους οποίους συναστρέφομαι και επιστήμονες οι οποίοι λένε η επιστήμη περιγράφει το πώς, ο Λόγος του Θεού μας λέει το ποιος. Αυτά δύο μπορεί να είναι ασύνθετα. Εγώ όσον αφορά το ποιος πάω στην εκκλησία και πιστεύω στο Θεό, όσον αφορά το πώς ακολουθώ την επιστήμη και τη θεωρία της εξέλιξης. Αλλά πρέπει να καταδείξουμε και να πούμε άλλη μια φορά το πόσο ασύνδετα και αντιφατικά είναι τα δύο. Μάλιστα, στην προσπάθειά τους να τα συμβιβάσουν πολλοί άνθρωποι αναφέρονται στη λεγόμενη θεϊστική εξέλιξη. Ότι τελικά ο Θεός χρησιμοποίησε σαν όχημα την εξέλιξη για να φέρει τον άνθρωπο. Και καθώς το ερχόμουν με το αυτοκίνητο, σκεφτόμουν ότι μου ακούγεται τόσο αντιφατικό όσο το να λέμε αθεϊστικός χριστιανισμός. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να πιστεύει σε έναν αθεϊστικό χριστιανισμό, που δεν είναι εξορολογίας, αντίφαση και αντίθεο. Επομένως, φίλοι, θέλουμε να πούμε ότι κάποιος που ενστερνίζεται τη θεωρία της εξέλιξης αυτομάτως πρέπει να πιστέψει ότι δεν υπάρχει δημιουργός, αυτομάτως πρέπει να πιστεύει ότι δεν υπάρχει σκοπός, αυτομάτως δεν υπάρχει οποιαδήποτε ηθική ή κανόνας τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει και είναι αυτό που λέει και ο Ψαλμωδός αλλά και ο Λόγος του Θεού στην Κυριαθήκη, ασφάγομεν και ασπίωμεν διότι αύριον αποθνίσκομεν. Και αναπαράγει ο Ψαλμωδός και λέει είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Συσχετίζει την αθεία η οποία είναι απόρρια, δεν ξέρω αν είναι απόρρια ή είναι προήμιο της εξαιρετικής σκέψης με την αφροσύνη.
Αυτό που λες, Δημήτρη, το θεωρώ πολύ σημαντικό και να το τονίσουμε και από μια ακόμα πλευρά. Το γεγονός της λεγόμενης θεϊστικής εξέλιξης, theistic evolution, όπως ανέφερες, δηλαδή που λένε κάποιοι ότι η θρησκεία λέει, μας λέει ποιος το έκανε και η επιστήμη μας λέει το πώς. Με άλλα λόγια, ότι ο Θεός χρησιμοποίησε την εξέλιξη προκειμένου, ας πούμε, να φτιάξει τα είδη των ζώων και τελικά τον άνθρωπο όπως τα βλέπουμε σήμερα. Αυτό όμως θέτει ευθέως αμφισβήτηση της ορθότητας της γραφής. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν κάποιος να πιστεύει στην Αγία Γραφή και τη θεοπνευστία της και να πιστεύει ότι ο Θεός έκανε εξέλιξη. Διότι είναι ξεκάθαρα γεγραμμένο και επαναλαμβάνεται πολλές φορές στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης ότι ο Θεός, συγγνώμη, όχι πολλές φορές, αλλά είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός λέει τα έκανε κατά το είδος αυτών. Όλα τα έπλασε και τα έφτιαξε κατά το είδος αυτών. Δεν δημιούργησε έναν οργανισμό και εν συνεχεία από αυτόν με εξέλιξη δημιουργήθηκαν τα υπόλοιπα είδη, αλλά εξ αρχής δημιούργησε τους οργανισμούς και το κάθε είδος διακριτό και ξεχωριστό από το άλλο. Βέβαια, μπορεί να πει κάποιος, μήπως ας πούμε τα πρώτα κεφάλαια της γέννησης έχουν μια παραβολική σημασία, μήπως είναι συμβολισμοί, μήπως δεν μπορούμε να τα παίρνουμε κατά λέξη κυριολεκτικά. Και έρχεται εδώ να μας εγγυηθεί την κυριολεκτικότητα των γεγραμμένων στα πρώτα κεφάλαια της γέννησης. Ποιος? Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Το πιο αξιόπιστο πρόσωπο που θα μπορούσε να υπάρξει. Όταν για παράδειγμα τον ρώτησαν οι Φαρισαίοι στο Ι' κεφάλαιο του Ματθαίου για το διαζύγιο, εάν συγχωρείτε στον άνθρωπο, λέει, να χωριστεί την γυναίκα αυτού, λέει, δεν ανεγνώσατε Του απάντησε ο Κύριος ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και είπε ένα και εν τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο σαρκαμίεν. Και αυτό είναι μια ευθεία και άμεση αναφορά ότι η ιστορία που είναι γραμμένη στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης για τον Αδάμ και την Εύα και για τον πρώτο γάμο που έκανε ο Θεός και ότι έπλασε άρσεν και θήλη δεν είναι ένα συμβολισμός. Ότι ο Θεός, ας πούμε, δημιούργησε το ανθρώπινο γένος, γι' αυτό λέει άρσεν και θήλη. Όχι, ότι ο Θεός δημιούργησε έναν άντρα και μία γυναίκα. Ότι δηλαδή η γένεση μιλάει κυριολεκτικά. Και αυτό έρχεται να το εγγυηθεί ο Ιησούς Χριστός. Άρα δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι μιλάμε για μεταφορές και παραβολές, τη στιγμή που ο Χριστός ο ίδιος μας μιλάει για την κυριολεκτικότητα του κειμένου. Και καλούμαστε εδώ με ταπεινό πνεύμα να ασκήσουμε πίστη στο Λόγο του Θεού ότι είναι κατά λέξη ακριβής και αληθής.
Αμήν. Άρα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια επιστημονική ανάλυση σήμερα. Είναι μια θέση που πρέπει ο καθένας μας ακούει σήμερα να πάρει. Δεν μπορούμε να λατρεύουμε, λέει, δύο κυρίους. Ή τον ένα θέλουμε μισής και στον άλλο θα προσκοληθεί ή το αντίθετο. Και πρέπει ο καθένας μας ακούει σήμερα, είτε είναι επιστήμονας, είτε όχι, είτε είναι απλός άνθρωπος, να πάρει θέση στο προαιώνιο ερώτημα. Πώς ήρθα στον κόσμο? Με έφτιαξε ο Θεός? Είμαι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού? Είμαι αποτέλεσμα τυφλών, ξένων, άστοχων διεργασιών, τα οποία με την πάρο των εκατομμυρίων χρόνων με έφεραν στο προσκήνιο? Η μία προοπτική χαράζει αιώνια ζωή και ελπίδα. Η άλλη προοπτική χαράζει σκοτάδι, απελπισία, δυστυχία, δεν έχει νόημα η ζωή, δεν έχει ηθική η ζωή, δεν έχει αρχή και τέλος, αλλά είμαστε μία σειρά από τυφλές διεργασίες σε ένα χωρίς νόημα σύμπαν. Και σήμερα θέλουμε να δώσουμε αυτήν την ελπίδα ότι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος και απλώνει χέρι σε κάθε έναν σήμερα που το ζητάει, είτε είσαι στο σκοτάδι, στην απελπισία, είτε είσαι και σε χαρά. Ο Θεός θέλει να σου δώσει την αιώνια ζωή. Δεν θέλει απλώς να προσθέσει μια όμορφη πινελιά στην ίδια όμορφη ζωή σου, αλλά θέλει να σε καλέσει σήμερα από το σκοτάδι στο φως, από το θάνατο στη ζωή. Δεν ήρθε ο Χριστός να σου πάρει τη ζωή. Άκουσα μια φορά έναν άνθρωπο και είπε: «Μα τώρα στα νιάτα μου θα μου στερήσει ο Θεός τη χαρά της ζωής?» Μα ο Χριστός είναι η ζωή. Εγώ είμαι, λέει, ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Όποιος έχει τον Χριστό, έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει τον Χριστό, ζωή δεν έχει. Και αυτό θέλουμε να διακηρύξουμε σήμερα. Ανέστη και όλοι οι φίλοι ακροατές. Πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, έστω και λίγο πριν, για να μπούμε κατευθείαν στο δεύτερο ημίωρο, στην αποδόμηση της νεοδαρβινικής θεωρίας, αλλά και μετά, βλέποντας και το σχολικό εγχειρίδιο, να δούμε διάφορα θέματα που αφορούν τη γενετική ομοιότητα, ομόλογα όργανα και όλα αυτά, το πώς έχουν παραμείνει μέσα σε σχολικά εγχειρίδια, ενώ έχουν πάνω από 50 χρόνια καταρριφθεί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και όμως τα παιδιά μας καλούνται φέτος να διδαχτούν και να εξεταστούν σε πράγματα τα οποία έχουν καταρριφθεί και τα οποία έχονται σε ευθεία αντίθεση με τον γεγραμμένο Λόγο του Θεού.